15. hadis: yaxshilik qilish va yaxshi so'z gapirish haqida. Abu Hurayradan rivoyat roziyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, fal yaqul khayran aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul khayran aw liyasmut. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, bas u odam yaxshi so'z gapirsin, bo'lmasam jim o'tursin, dedilar. Gapirsangiz yaxshi so'z gapiring, foydali so'z gapiring. Dinga yoki dunyoviy ishlarga harom bo'lmagan, makruh bo'lmagan foydali so'zlarni gapiring. Yoki sukut saqlang. Bu ish kim qiladi? Allohga, oxiratga iymon keltirgan odam qiladi. Allohga, oxiratga iymon keltirib jannatni umid qilmagan bo'lsa, oxiratga iymon keltirmagan, jannatni umid qilmaydigan odam bo'lsa, u behayo bo'ladi. O'n kelgan gap gapiraveradi. Alloh asrasin. Alloh asrasin. Alloh taolo o'z gunohlarimizni kechirsin. Bilmasdan gapirib qo'ygan yomon so'zlarimizni Alloh o'zi kechirsin. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, so'zlarida davom et. Kimki Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisini ulug'lasin, qo'shnisini hurmat qilsin dedilar. Qo'shnisini hurmat qilsin. Qo'shnining haqqi juda ham buyuk. Bu haqida Qur'onda Alloh ta'kidlagan bir necha oyatlarda. Hadislarda, ko'pdan ko'p hadislarda qo'shnini haqqi juda ham buyukligi ta'kidlangan. Qo'shniga hech qanday azob bermaslik kerak. Qo'shnisi mabodo azob berib qo'ysa, kechirimli, kechirib yuboradigan odam bo'lish kerak. Qo'shnisini doim ulug'lasin, hurmat qilsin dedilar. Hatto kofir qo'shni bo'lsa ham haqqi bor. Kofir odam qo'shni bo'lsa, sizga qo'shnichilik haqqi bor. Yaxshi muomala qilishingiz kerak, azob bermasligingiz kerak unga. Hurmat qilishingiz kerak qo'shniga. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Uchinchisi aytdilarki, yana bir xislat, yaxshi xislat. Yana kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan bo'lsa, falyukrim dayfa. Mehmonini hurmat qilsin, mehmonini ulug'lasin. Mehmoniga yaxshilik qilsin. Mehmonga yaxshi mezbon bo'lsin. Bu hadis ham nima? Muttafaqun alayh. Eng sahih hadislardan. Buxoriy, Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Hurayra radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.